Takže já na začátku jenom krátce, velmi krátce představím náš řád. Uvidíte proč, protože to bude navazovat, na to bude navazovat vlastně to téma té přednášky. Jenom velmi krátce, víte, že obecně se říká kapucíni z Morgonu. Nyní jsme nejenom kapucíni z Morgonu, ale máme vlastně už tři kláštery od počátku října, kdy byla naše kapitula našeho řádu, kdy vlastně bylo rozhodnuto posílit klášter v Pontchartrain, kde momentálně taky s otcem Maximilianem Marií jsme, posílit o další otce, takže to bude také třetí sformovaný klášter. A všechny tři kláštery dohromady se budou nazývat kustodií, čili představený společný všech třech klášterů se nazývá kustod. Ale právě ten třetí klášter, posledně založený, který vlastně začal, to založení začalo od roku 2012, kdy tam přišli první dva, potom tři kapucíni, potom se to navyšovalo, až teďka vlastně prakticky od dalšího měsíce by tam mělo být už 8 členů. Tak je zajímavé, že ten klášter se nachází 10 kilometrů od Blua a v Blua byl klášter kapucínů, také byl, už není, který tam byl vlastně od přibližně v té novější době, od konce 19. století. A ten klášter je spojen především s pobožností Tří zdráva z Maria a vlastně s bazilikou, také je postaven vedle baziliky Panny Marie Trojiční, by se dalo přeložit. A proto z toho důvodu také, myslím si, že to je taková boží prozřetelnost, protože kapucíni před asi třemi lety opustili ten klášter, kapucíni moderní, protože se stahují do řad jejich míň, tak se stahují jenom do klášteru, aby byly aspoň nějaké komunity. Tak to vidíme trošku jako takovou prozřetelnost, že jsme tam nedaleko. A tak myslím si, že také třeba pokračovat trošku v šíření té pobožnosti Tří zdrávasů, která je spojena právě s taky určitým způsobem s historií františkánského řádu, ne úplně, ale částečně, a také právě v té moderní době především s tím klášterem v Blua. Takže hlavně tato dnešní přednáška bude věnována této pobožnosti a v první části představím hlavně osobu toho kapucína, který v moderní době se zasloužil o velké rozšíření této pobožnosti. A když bude čas potom ještě v druhé části, možná se podíváme trošičku na teologický základ a takové teologickou podstatu té pobožnosti. A to bude opřeno o učení svatého Vavřince z Brindisi, také právě díky inspirováno, tato myšlenka je inspirována tím, že má letos 400. výročí úmrtí. Mohlo by se to opřít o učení jiných církevních otců nebo učitelů, ale právě jsem vybral toho svatého Vavřince z Brindisi. Takže otec Jan Křtitel z Šemery, francouzský kapucín a apoštol Tří zdrávasů, se narodil v roce 1861 v obci čítající asi 1000 duší v diecezi Blua. Na křtu přijal jméno Josef. V celé jeho rodině vládl katolický duch. Měl celkem 5 tet řeholnicemi a jednoho strýce katolickým knězem. Dá se tedy předpokládat, že se jeho zbožní rodiče neprotivili vlivu strýce na svého synovce a radovali se z toho, že jejich Josef vstoupil ve 14 letech do malého semináře v Tours. Malý seminarista brzy zaslechl navíc i volání k řeholnímu životu, ale prozatím se rozhodl jen vstoupit do třetího řádu svatého Františka a pokračovat svou kněžskou formací ve velkém kněžském semináři, kde v roce 1881 přijal tonzuru. Téhož roku však po obdržení souhlasu svého biskupa vstoupil do noviciátu kapucínu v Le Mans a změnil své jméno na Jan Křtitel. Za rok pak složil časné sliby a pokračoval ve studiích, aby se mohl stát knězem. Mladý řeholník se vyznačoval mimořádnou mariánskou úctou. Přijal za své heslo Ad Jesum per Maria, k Ježíši skrze Marii, zasvětil se zcela neposkvrněné paně v duchu zbožnosti svatého Ludvíka Grignona z Montfortu a pravidelně vykonával osobní zbožná cvičení k její cti, jak si přece vzal. Jí také zasvětil své kněžství, které obdržel 19. června 1886. Tak, jak je to předepsáno v kapucínském řádu, rok po svěcení ještě pokračoval ve studiu, načež byl poslán do konventu v bretaňském Lorientu. Tam se věnoval další rok studiu, kazatelství a přípravě na misijní práci, ke které ho přestavení vybrali. V roce 1888 byl poslán do konventu v Calais a tam začal vykonávat už úkol misionáře. Během 9 let, kdy byl v tomto konventu, kázal 112 farních misií či exercicí a nespočetně mnoho dalších kratších duchovních cvičení a jednotlivých kázání. Jeho hlavním patronem a vzorem byl svatý Leonard z Portu Mauricio, františkánský italský misionář z přelomu 17. a 18. století, který je mimo jiné také patronem farních misií. Své misie opíral především o kázání o posledních věcech. Velké pravdy, smrt, soud, peklo považoval za nejsilnější podněty k obrácení hříšníků. A dalším stálým tématem bylo pokání. Například ukazuje to, že to bylo skutečně téma podstatné v jeho misích. Jednou, když měl začít misie v jedné farnosti, jedna dívka, která už ho slyšela kázat jinde, řekla své kamarádce: a otec Jan Křtitel, ten nám řekne pokání, pokání, pokání. Často a se zápalem také vybízel k mariánské úctě. Ale zatím to nebylo hlavní téma jeho misijní činnosti. Aby vzbudil zájem a pozornost věřících, používal také různé osvědčené prostředky, jako dekorace, zpěvy, procesí a také zvláštní vizuální prostředky, jimiž byly misijní obrazy, které sám vyráběl také. Mimo jiné si vyrobil také velký obraz ďábla, představeného v jeho klasické podobě s osasem, kopyty a rohy. A dostal nápad nakreslit ho na průsvitný papír, který pak během kázání o pekle zezadu osvítil. Barvitě líčil peklo a cesty, které do něj vedou, a na závěr se vystrašených posluchačů ptal, kdo z vás stojí do pekla. Ovšem jednoho pěkného dne obraz ďábla vzal za své. Lampa se příliš přiblížila k papíru, ten splál a ďábel zmizel v plamenech a v mraku kouře. To bylo na závěr, můžeme říct, z prvního misijního období otce Jana Křtitele. Začal stále lépe chápat, že vzbuzovat svatou bázeň nestačí. Obraz ďábla již neobnovil, neboť, jak se žertem vyjádřil o něm jeden farář, měl opustit ďábla a odevzdat se dobrotivé paně. Začíná období hlásání tří zdrávasů. Tuto pobožnost poznal díky svému oblíbenci a patronu svatému Leonardovi, který byl jedním z jejich největších propagátorů. První stopy o ní nacházíme v letáčcích, které otec Jan Křtitel rozdával během misií. Mezi ostatními klasickými modlitbami tam najdeme již tři zdráva z Maria ráno a večer s vyprošením si vytrvání v milosti a milosti posvěcující až do smrti. První letáčky se objevily v 90. letech 19. století, ale zvláštní důraz na tři zdrávasy dal otec Jan Křtitel hlavně po svém přemístění do nového kapucínského konventu v Blois v roce 1897. V roce 1898 vydal knížečku Tři velké prostředky posvěcení, kde je prvních 25 strán věnováno pobožnosti tří zdrávasů. Pak brzy následovaly další publikace s touto tematikou. Nejznámější a nejrozšířenější z nich se stal letáček Zajištěné nebe díky pobožnosti tří zdrávas Maria. První edice z roku 1900 čítala 100 000 výtisků. Pro velký úspěch byl leták vydáván následně vícekrát a celkový počet výtisků dosáhl během 18 měsíců 1 milionu. S trochu změněným titulem se dále šířil a v roce 1916 dosáhla francouzská verze počtu 9 milionů výtisků. Přičem zároveň existovaly mnohé verze cizojazyčné. Rok 1900 byl v životě otce Jana Křtitele skutečně přelomovým. V tomto roce získal schválení pobožnosti a částečné odpustky od papeže Leva XIII. Později tuto pobožnost také schválil a obdařil odpustky svatý Pius X. Propagace tří zdravasů ve velkém začala díky příspěvku otce Jana Křtitele předneseném na Mezinárodním mariánském kongresu v Lyonu v témže roce, čili v roce 1900. A následně oni, samozřejmě s jinými akcenty, důrazy, s úspěchem hovořil na všech mariánských kongresech od roku 1902 do roku 1913. S výjimkou jednoho, kde byl nějaký problém, kdy měl připravenou přednášku, ale nakonec nedošlo k jeho vystoupení. V roce 1902 byl založen taky zvláštní mariánský časopis, věnovaný této pobožnosti. Jehož hlavním redaktorem byl, jak jinak, otec Jan Křtitel. Skromné začátky, první číslo mělo 5000 výtisků, přerostly brzy v rozsáhlý misijní rozměr. V roce 1918, kdy zakladatel umíral, měl časopis 36 tisíc předplatitelů, a navíc jeho dětská verze, založená v roce 1906, čítala 10 000 výtisků. Pobožnost již přerostla na počátku 20. století, můžeme říct, v celosvětové misijní hnutí. Začala se právě díky katolickým misionářům šířit do všech částí světa. Jsou tištěny obrázky, publikace, šířeny sochy, raženy medailky, vše propagující tří zdravasy a pobožnost k Panně Marii Trojici. V roce 1910 dostává schválení Římem takzvaná účinná novena k Panně Marii Trojici. Jejímž autorem je právě otec Jan Křtitel. To je také novena, která je tady potom vzadu v vaší dispozici, v české verzi, která byla nedávno poměrně učiněna díky jednomu horlivému konzervativnímu faráři, který vlastně teďka spravuje tu baziliku. Ale je to vlastně překlad věrný té noveny klasické. Takže nakonec rok před smrtí otce Jana Křtitele je v Blua také založeno bratrstvo naší paní od tří zdravasů, které mělo už ve chvíli jeho smrti více než 88 tisíc členů. Po smrti 56-letého mariánského misionáře se dílo dále šířilo. Bratrstvo se stává v roce 1921 arcibratrstvem s celosvětovým působením a vše vrcholí následně vysvěcením baziliky ke ctí Panny Marie Trojiční v Blua vedle nového konventu kapucínů, kde je umístěno Světové centrum arcibratrstva. Ale to vlastně bylo již po druhé světové válce. Kostel byl vysvěcen v roce 1956 v roce 1949 a v roce 1956 byl prohlášen Piem 12. za baziliku minor. Takže to je tak v krátkosti k tomu životu a k tomu dílu otce Jana Křtitele. Nyní velmi krátce vysvětlím vlastně v čem spočívá ta pobožnost. Tato pobožnost je vlastně založena především na zjeveních, soukromých zjeveních svaté Mechtildě, která dostala zaslíbení od Panny Marie, že když bude věrně každodenně recitovat tři zdrávasy, ke cti moci, moudrosti a milosrdenství Panny Marie, že zemře svatou smrtí. Konkrétně během zjevení Panna Maria jí řekla, chci, aby ses každý den modlila třikrát modlitbu zdráva z Maria. První modlitbou budeš prosit, že tak, jak mě Bůh Otec povýšil na věčnosti na trůn slávy a učinil mě nejmocnější stvořenou bytostí na zemi a v nebi, tak i já budu moci tebe, ještě putující na zemi, být pomocí při útocích nepřítele. Takže tady vlastně Panna Maria vyjadřuje to, že je vlastně, že dostala od Boha tu velkou moc. Druhým zdráva z Maria prosíš o to, že já, která jsem dostala víc poznání o nejsvětější trojici než všichni světci, mohu tvou duši posilovat v posledních chvílích světlem víry a rozumu tak, aby jí temnota a omyl nezastínili. Takže to je Panna Maria a její přímluva a její vlastně vliv její moudrosti. Třetí modlitbou zdráva z Maria budeš prosit, aby tak, jako mě naplnil Duch Svatý sladkostí jeho lásky a učinil ze mě po Bohu nejláskyplnější postavu nebe, abych tak i já mohla tobě zpřístupnit Boží lásku, která přemůže všechnu trpkost smrti. Takže to bylo to zjevení svaté Mechtildě, ale také druhé zjevení v modlitbě se spojuje se svatou Gertrudou, která byla vlastně ze stejného kláštera, to žila ve stejné době, která během nešpor na svátek zvěstování páně měla vidění, jak během noveny tří zdrávasu slyšela slova pomocí otce, moudrosti syna a milosrdenství ducha svatého se nic nevyrovná moci, moudrosti a milosrdenství Panny Marie. Takže vidíme i, že trošku taky základ té pobožnosti, že to není jenom taková nějaká pobožnost, jenom odrecitovací zdrávasy, ale ono má skutečně hluboký duchovní a hluboký teologický základ, že to je vlastně tři zdrávasy ke cti nejsvětější trojice, to třeba si uvědomit, že to je spojeno skutečně s vírou v nejsvětější trojici a tedy také uctěním vlastně všemohoucího Otce, nestvořené moudrosti Božího Syna a božské lásky a milosrdenství svatého Ducha. A zároveň toho právě, že Panna Maria dostala od nejsvětější trojice právě účast v těchto jejich atributech. Je to tedy hluboké vyjádření katolické víry a tím také vlastně se stává nejenom nějakou modlitbou, ale stává se určitým, mohla by se stát také vlastně určitým taky misijním prostředkem. Zároveň k těm třem zdrávasům je doporučováno přidat takovou střelnou modlitbu s prosbou o ochranu hlavně před smrtelným hříchem a prosbu o milost šťastné hodiny smrti. Tyto modlitby se liší v závislosti na šířitelích té pobožnosti, můžeme říci, na určitých historických okolnostech. Vždycky je ta modlitba, ale někdy je trošku, prosba je trošku jiná. Také vlastně ta pobožnost, která dostala schválení od dvou papežů, tak od 13. a 50., tak každý z nich schválil trošku jinou formu té modlitby. A právě to jako ukazuje, že ta modlitba samozřejmě je důležitá, ale není podstatná úplně přesně ta forma té modlitby. Je tam podstatný ten duch především. Ta modlitba skutečně ochranu před hříchem a o to vytrvání vlastně v katolické víře, můžeme říct. Takže to je také důležité si uvědomit, že podstatným prvkem této zdánlivě lehké a nepříliš významné pobožnosti, jak se zdá, je věrnost. Může se říct, pomodlit se tři zdrávasy ráno a večer, to se zdá dosti málo. Avšak modlit se je věrně, každodenně až do smrti, to je svým způsobem svým způsobem úkon hluboké víry a vrcholné lásky. Právě tato věrnost je zdůrazňována svědci, kteří šířili pobožnost a kteří neváhali zdůrazňovat její velkou účinnost, která právě ukazuje taky, pokud se někdo modlí věrně, tak je tam určitá cnost také s tím spojená, vlastně cnost té vytrvalosti. Existují tisíce svědectví o obrácení a spáse velkých a zatvrzelých hříšníků, kteří zůstali věrní této pobožnosti, i svědectví o jiných zázračných vyslyšeních. A taky je třeba zdůraznit samozřejmě, že tato pobožnost nestojí na překážku jiným, takzvaným velkým mariánským pobožnostem, jako je růženec, mariánské hodinky, nebo jako třeba nošení škapulíře a podobně. Právě naopak, ona je podporuje a vede k ním. Takže můžeme říci, že to je vlastně také jakási syntéza hlavních pravd víry, protože to, je to tady ta víra, skutečně vyjádření víry v Nejsvětější Trojici, víra v přímluvu Panny Marie, také některými svědci byla tato pobožnost spojována právě s především s vírou v dogma o neposplněném početí Panny Marie. A také připomíná realitu hříchu, připomíná nutnost pokání, připomíná vlastně nutnost vlastně být připraven, připravit se svým životem, svou modlitbou na poslední okamžiky života zde na zemi a na odchod na věčnost. Tuto modlitbu šířili mnozí svědci a misionáři. Z nejznámějších z nich je právě ten již svatý Antonín Paduánský bývá spojován s touto pobožností, co se zdá paradoxní, protože vlastně on žil ještě krátce před tím zjevením svaté Mechtildě. No, ona vlastně ta pobožnost, můžeme říct, se zakládá jednak na těch zjeveních, ale také vlastně na určité praxi liturgické praxi církve, která byla již předtím. Již třeba v benediktincích a jiných klášterech už se modlívali tři zdrávasy v určitých obdobích nebo před určitými modlitbami a tak dále. Takže již svatý Antonín Paduánský je spojován s touto pobožností, potom především svatý Leonard z Portu Mauricio, svatý Alfons z Liguori, který oni píše několikrát ve svých spisech a který doporučoval především kněžím jako účinný prostředek také k obrácení hříšníků nebo doporučoval by kněží, dávali často jako pokání například. Svatý Don Bosco, farář Arský a další, kteří ji šířili. Takže vidím, že máme hodně času. Já ani jsem nepředpokládal, že tuto první čas řeknu tak rychle. A to je dobře, protože teďka se můžeme podívat ještě na tu skutečně na tu teologickou podstatu trošku více a na to, co vlastně říká o tom svatý Vavřínec z Brindisi, který velmi pravděpodobně tuto pobožnost ani neznal, protože nikde se nesetkáváme o tom, že by ji šířil nebo že by o ní hovořil, ale jako vidíme, právě často hovořil o těch třech atributech božích a o tom vztahu Panny Marie k těmto třem atributům, o tom, že právě Panna Maria má skutečně podíl, největší podíl ze všech lidí, ze všech stvoření na té moci, moudrosti a milosrdenství Boží. Takže svatý Vavřínec z Brindisi připomínal velmi často svým posluchačům nutnost utíkat se k Panně Marii jako prostřednici a pomocnici. A v této souvislosti také zmiňuje tři nejdůležitější výsady Panny Marie. Její moc, moudrost a milosrdenství, nebo dobrotu, nebo lásku. Ale myslím, že česky právě dobře říká, moudrost, moc, milosrdenství jsou 3M, to se dobře pamatuje, to je takový... To je taková pomůcka, 3M, zároveň taky říká, nám připomíná právě Pannu Marii M. Takže Víme, že svatá teologie připisuje takzvanou apropriaci moc Bohu Otci, moudrost Bohu Synu a milosrdenství Bohu Duchu Svatému. To činí také svatý Vavřinec, který ukazuje vztah Panny Marie vůči třem božským osobám právě z tohoto pohledu. Toto všechno, co říkám, je založeno především na jeho mariánských kázáních, které jsou zhrnuty v takzvaném Mariale. To je sbírka všech mariánských kázání svatého Vavřince z Brindisi. Ve 14. kázání na slova Missus Est připomíná, že Panna Maria byla ve starém zákoně předobrazena jako boží dům, dům svatosti, a při zvěstování se tento předobraz stal skutečností. Maria se stala prostřednicí všech milostí, protože v tom okamžiku byla v tom svatém domu uložena archa boží smlouvy z boží slitovnicí a cherubíny slávy. Archa, ve které byly desky zákona, Aronova rozpučená hůl a nádoba s nebeskou manou, což znázorňuje podle svatého Vavřince boží moc, moudrost a dobrotu. Čili vlastně moudrost, nebo první, boží moc, to je ta hůl, že to je vlastně, protože boží mocí rozkvetla. Desky zákona jsou symbolem boží moudrosti a nádoba s nebeskou manou jsou symbolem boží dobroty. V Panně Marii tedy byla jako v božím domě, či arše, uložena plnost milosti, protože do ní bylo uloženo slovo učiněné tělem, plné milosti a pravdy. Je v ní milost činící svatou celou církev. Boží moc, moudrost a dobrota, říká svatý Vavřinec jinde, je základem velikosti Panny Marie. Tak, jak říká Izajáš, že Bůh zavěsil celou zemi na své tři prsty, tedy že Bůh udržuje velikost země třemi prsty svou mocí, moudrostí a dobrotou, tak se Marii ve chvíli vtělení dostalo zvláštního účastenství na boží moci, moudrosti a dobrotě. Je, říká svatý Vavřinec, jako město Jeruzalém zbudované na třech pahorcích. Nahoře Sion, nahoře Moria a nahoře Akra. Neboli, jinak řečeno, na jedné hoře se třemi vrcholky. Takže on tady se stále vrací vlastně k tomu symbolu nejsvětější trojice tím způsobem. Boží moc, moudrost a dobrota jsou podle svatého Vavřince nejen připisovány třem božským osobám, ale jsou také jedinečným způsobem spojeny s třemi druhy božích dober a třemi etapami božího jednání se stvořením. Cituji, Bůh je svou mocí původce věcí přirozených, jeho svatost je zdroj milosti udělené církvi a svým milosrdenstvím a dobrotou se stal nevyčerpatelnou pokladnicí rajské slávy. Takže z Boha emanují tři druhy dober. Dobra přirozená, čili viditelná a časná, ta jsou na světě, dále duchovní, nadpřirozená a božská, ta jsou v církvi, a nakonec nadnebeská a věčná v ráji. Svět, tedy dobra přirozená, byl založen Bohem Otcem, církev byla založena Kristem a na Kristu a ráj je založen v Duchu Svatém a skrze Ducha Svatého. Svět, můžeme tedy říci, říká svatý Vavřinec, že svět byl založen mocí Otce, církev moudrosti Syna a ráj dobrotou svatého Ducha. A Maria je boží nevěsta a matka Kristova a tím se stala zvláštním způsobem účastnou na těchto třech druzích dober, emanujících, vycházejících z Boha. Je královnou ráje, paní veškerého stvoření a vládkyně andělů. Dále říká svatý Vavřinec, že Bůh je pro ní nejen stvořitelem, je zdrojem milosti a původcem slávy, ale může se honosit tím, že má Boha jako nejmilejšího otce, nejmilejšího ženicha a nejmilejšího syna. Takže to je jenom několik citátů svatého Vavřince, který ukazuje vlastně ten vztah Panny Marie k Bohu nejsvětější trojici, který vlastně ukazuje to spojení právě těch jednotlivých božských osob s Pannou Marií. Nyní konkrétně k té moci Panny Marie. Svatý Vavřinec říká, že máme mít k Paní Marii dokonalou důvěru, protože se za nás nebi přimlouvá. To je jasné z toho, že jí Bůh dal vůči nám moc a dále také, že má poznání našich potřeb, slyší naše modlitby a chce nám pomáhat. Není, jak tvrdí heretici, mrtvá. Byla totiž po své smrti vzkříšena a sedí v nebi po pravici svého syna. Má od něho udělenou moc nezbytnou k tomu, aby nám mohla pomoci. Kristus nám může pomoci svou božskou mocí a autoritou, Maria nám pro své zásluhy pomáhá svou přímluvou a ochranou. Zbožná úcta k ní přináší plody, protože Maria je podobná Bohu. Jako Bůh odplácí stonásobně, Panna Maria, která je dobrou půdou zmiňovanou v Evangeliu svatého Matouše, odplácí také stonásobně. Jiný obraz, znázorňující velkou moc Marie, je obraz ráje. Svatý Vavřinec používá velmi mnoho biblických obrazů, které vlastně vykládá právě určitým symbolickým způsobem. On říká, Bůh vysadil na počátku stvoření ráj rozkoší, ne pro sebe, ale pro lidi. A tak nyní nejsvětější Panna Maria v nebi nepřináší plody pro sebe, ale pro nás. Nemodlí se za sebe, ale přimlouvá se za nás, jako Ester, která u krále Ahašveroše vyprosila záchranu ne pro sebe, ale pro svůj lid. Vždyť vláda nebo autorita Panny Marie ve vztahu k Bohu, ke Kristu, je nekonečně větší než ta, kterou měla Ester vůči Ahašverošovi. V té míře, v jaké je Kristus větší než Ahašveroš, v té míře nám vláda Panny Marie vůči Kristu přináší větší užitek než ten, který vláda Ester vůči Ahašverošovi přinesla Židům. Čili vláda nebo autorita nebo prostě ten vztah. Dobře chápat, samozřejmě Panna Maria nevládne Kristu, jako že by Kristus musel poslouchat, ale právě, že Bůh jí dal, sám Kristus jí dal to vlastně, sám jí dal tu možnost, vlastně rozhodl se takovým způsobem odpovídat na její přímluvy. Dále používá svatý Vavřinec právě třeba ten obraz Boží archy. Říká, tato živá Boží archa je nanejvýš mocná v boji proti neviditelným nepřátelům naší spásy. Je hrozná a obávaná ode všech demonů a všech pekelných mocností. Vždyť je o ní řečeno v písmu, že je strašná jak zšikované vojsko. To je citát z písní písní. Na čem je založena ta Mariina moc vůči Bohu? Proč je její přímluva tak mocná? V pátém kázání na Salve Regina svatý Vavřinec vysvětluje tuto moc takto. Modlitby všech svatých jsou Bohu milé a nanejvýš příjemné. Čteme o tom přece na mnohých místech písma svatého, například ve zjevení svatého Jana a v žalmech. A na modlitbu Panny Marie se vztahují slova z písně písní, kde se mluví o tom, jak si ženich libuje v jejím hlase. Například slova holubičko moje, dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas, ústa tvá půvabu plná a podobně. Těmi slovy, říká svatý Vavřinec, je řečeno, že modlitba Panny a nevěsty Boží, Marie, je nanejvýš mocná před Bohem. A dále pak vysvětluje verš ze 4. kapitoly písně písní, verš, který zní, vydám se k Myrhové hoře, k pahorku kadidlovému, celá jsi krásná přítelkyně moje. Myrha představuje svatou neporušenost života, kadidlo pak modlitbu. Tyto verše podle svatého Vavřince mluví o modlitbě Panny Marie v čase jejího pozemského putování. A potom dodává, jestliže tedy požehnaná Panna se tak horlivě věnovala modlitbě během svého pozemského života, co pak můžeme říci o její činnosti v nebi? Vždyť je o ní řečeno, že je dům modlitby, ona se tedy neustále k Bohu modlí. A klade si otázku svatý Vavřinec, za co se modlí, nebo o co se modlí. Nemodlí se za syna, ani za sebe, ani za anděly a svaté. Je tedy zřejmé, že se modlí za nás, jako matka za své syny, za své děti, kteří jsou ještě vystaveni mnohým nebezpečím. Maria je tak mocná před Bohem, protože je jim zvláštním způsobem milována. Bůh ji tedy nic neodmítne. A protože miluje Boha a také nás nejvyšší láskou, netouží po ničem jiném, než po tom, co přispěje k větší Boží slávě a naší spáse. Protože je milosti plná, dostala také od Boha milost, která nám může u něho, u Boha, získat vše potřebné pro naši spásu. Má tedy také moc činit zázraky větší, než činil Mojžíš pro vysvobození svého lidu z područí faraona. Taky svatý Vavřinec se zmiňuje, porovnává tuto moc s mocí andělů. Říká, že vláda a moc blahoslavené Panny v nebi je podobná moci, kterou má Bůh vůči všem andělům. Takže ona může víc než všichni andělé a svatí v nebi dohromady. Tato moc je totiž založena na její lásce a také na milosti Boží, která je větší než láska a milost všech svatých dohromady. Takže nyní několik slov k moudrosti Panny Marie. Panna Maria byla obdařena nejvyšší moudrostí. Má dokonalé poznání Boží vůle a tím také našich potřeb. Moudrost Panny Marie je znázorněna obrazem koruny z 12 hvězd. Ve zjevení víme, že je takto znázorněna, ale svatý Vavřinec se tady odvolává na knihu Přísloví, kde se hovoří o koruně moudrých. Takže spojuje vlastně tu korunu s moudrostí. Panna Maria má dokonalé poznání všech přirozených věcí spolu také s poznáním všech tajemství naší víry. Toto její poznání převyšuje poznání všech vyvolených božích a všech nebeských andělů. Při výkladu Magnifikatu zmiňuje svatý Vavřinec, že nejsvětější Panna je nejvyšší a nejmoudřejší učitelka teologie, což dokazuje právě její zpěv Magnifikat a že byla obdařena dary moudrosti a poznání v nejvyšší míře. A tak, cituji svatého Vavřince, a tak je Maria naší nejmoudřejší přímluvkyní u Boha. Jako byla ta moudrá tekoiská žena, přimlouvající se u Davida za Abšaloma. Bůh, který ve své lásce nanejvýš touží nás spasit, ji ozdobil dokonalou moudrostí kvůli nám, aby byla dokonale schopná nám získat to, co potřebujeme pro naši spásu. Nemysleme si tedy, pokračuje svatý Vavřinec, že je daleko od nás, nebo snad i nepřítomná, takže by nemohla slyšet naše prosby. Vždyť ona je v Boží přítomnosti a vidí vše v Bohu. Vidí tedy i nás a naše touhy a naše modlitby. Není jako mrtvé modly, které mají oči a nevidí a uši a neslyší. Je podobná Kristu a Bohu. O Bohu čteme, oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým a když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Totéž je třeba říci o Kristu a o Panně Marii. Má o nás péči, jako se stará nejmilejší matka o své nejmilejší dítě. Když odešla do nebe, nepozbyla se své lásky a přízně vůči nám, vždyť láska nikdy nepřestává. Její srdce hoří láskou větší, než je láska Serafímu. Takže vlastně tím se dostáváme k tomu třetímu bodu, k té lásce nebo k milosrdenství Panny Marie. To je právě třetí důvod, proč se s důvěrou utíkat v naší nebeské matce. Je to její dobrota, její milosrdenství, které je podobné milosrdenství Božímu. Cituji svatého Vavřince. Cokoliv Maria obdržela od Boha, obdržela to pro užitek celého světa a pro naši spásu. A štědře z toho rozdává. Bůh ji učinil nejen mocnou, ale ve stejné ve stejně velké míře také milosrdnou a přívětivou. Je proto nemožné, aby pohrdala chudými a poníženými těmi, kteří patří jejímu rodu a lidu svými dětmi. To, že jsme její milované děti, zmiňuje svatý Vavřinec vícekrát. Například říká, je matkou, která nemůže zapomenout na své děti. Je pravou matkou všech, kteří jsou duchovně živí skrze víru v Krista. Miluje nejen všechny společně, ale i každého jednotlivě, a to zvláštní osobní láskou, jako by každý z nás byl jejím jediným a nejmilovanějším dítětem. Je tedy právem vzývána jako matka milosrdenství. Cituji, nejsvětější Panna je nejen matka, je nazývána matkou milosrdenství. To znamená, že je nejmilosrdnější, nejpřívětivější, nejvěrnější, nejvíce milující. Konec citace. Svou lásku a dobrotu nám dokázala také svou přímluvou v Káně Galilejské. Dále svým navštívením Alžběty, ale především svou přítomností pod křížem, svým spoluúčastenstvím na výkupné oběti Ježíše Krista přinesené za nás. Můžeme tedy na ní vstáhnout slova písma, hovořící o lásce Boží k nám. To jsou slova z Jana 3.16, velmi známá, protože duchem byla podobná Božímu synu. Takže svatý Vavřinec říká, upravuje ten verš, vlastně aplikuje ho na Pánu Marii a říká, tak Maria milovala svět, že dala svého jednorozeného syna, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Teďka, abych to zhrnul, ještě zmíním dva citáty, které výstižně zhrnují právě to, co jsme řekli o naší zbožnosti vůči Paní Marii, především o její moci, moudrosti a dobrotě vůči nám. Takže cituji, tři řeky božství, řeka moci, svatosti a dobroty se vlévají do Marie. Jež je do Marie, která je jako obrovské trojnásobné moře. Tak se Maria stala po Bohu nejmocnější, nejsvětější a nejdobrotivější vůči všemu stvoření. Takže můžeme říci, že její moc, svatost a dobrotu převyšuje jen Bůh. Má tedy moc činit nespočet zázraků a udílet nám všechna potřebná dobrodiní, jak časná, tak duchovní a věčná. To je jeden citát a druhý citát z jiného kázání. Blahoslavení ti, kteří tuto božskou Panu milují, kteří mají duši plnou úcty a zbožnosti vůči ní. Jedná s nimi jako matka plná lásky. Jedná se svými milovanými dětmi, kteří jsou jejím nejdražším pokladem, jedná s nimi jako matka plné lásky, jedná se svými milovanými dětmi. Jsou jejím nejdražším pokladem, protože je skutečně matkou milosrdenství. Vždyť matka, vedena přirozenou láskou i nad přirozeným zbožným citem, se snaží svým dětem získat a udílet vše, co nezbytně potřebují. A ještě několik slov, tak vlastně jak to si ukázali, ty tři atributy Boží, ty tři výsady Panny Marie, její účast na té božské moudrosti, moci, milosrdenství, také ještě jenom krátce, protože ta pobožnost tří zdravasů samozřejmě je založena na té modlitbě Zdravas Maria, takže to, co několik slov svatého Vavřince o samotném zdravasu, o té vznešenosti této modlitby. Když se zmiňuje o modlitbě Zdravas Maria, hovorí o meditaci také. V jednom kázaní například říká, bratři, oslovujme co nejsnažněji, nejpozorněji a nejpobožněji panu Marii, Boží rodičku, tím andělským pozdravením, kterým ji Gabriel uctil a zahrnul veškerou chválou. Slova tohoto andělského pozdravu však také rozjímejme. Vždyť je v nich shrnuto celé evangelium a tajemství našeho vykoupení a obsahuje počátek naší spásy. Takže tady ukazuje vlastně, že ta slova skutečně jsou velmi, velmi důležitá a že jsou skutečně plná tajemství, plná vlastně toho, co pro nás učinil Bůh, že možno o nich rozjímat a je důležité o nich rozjímat, takže skutečně zahrnují velké, hluboké pravdy. Takže to bylo jenom krátce k těm modlitbě Zdrava z Maria. A abych to úplně zhrnul. Na povzbuzení na závěr ještě co říká svatý Vavřinec ještě jednou o té Marině moci a o tom, že nám chce a může pomoci. Říká, chraňme se pochybovat o Marině moci a vůli nám pomoci. Ona může vše, protože je skutečnou nevěstou všemohoucího Boha a podle těla pravou matkou Krista Stvořitele a Pána všech věcí. A jiný citát, a proto, bratři, právě v Marii, Boží Matku, musíme po Kristu vložit veškerou naději na naši spásu. Právě tou pobožností tří zdrava z Maria vyjadřujeme tu důvěru, pomoc, přímluvu Panny Marie. Jsem se také zmínil o těch různých zázracích, které jsou spojeny, které byly vlastně na zázracích obrácení a jiných zázracích, jiných vlastně božích zásazích. Zmíním jenom jedno krátké svědectví, abychom trošku ilustrovali právě tu moc Panny Marie a tu účinnost té věrné pobožnosti k Panně Marii. Jeden misionář vyprávěl, jednoho dne mě upozornili, že je vážně nemocný jeden člověk. Byl to mírný a pokojný muž, ale nežil náboženským životem. V minulosti jsem ho byl vícekrát navštívit a vždy mě přijal dobře. Jeho nemoc však pokračovala a srdce stále více sláblo. Rozhodl jsem se, že si s ním pohovořím o zpovědi. Od svatby totiž u zpovědi nebyl. Na můj návrh však stvrdl, úsměv mu zmizel z tváře, ba zmizela i jeho obvyklá zdvořilost. Řekl mi, přicházíte mi navštívit jako přítel, to je v pořádku, ale nyní chcete znásilnit moje svědomí. Odejděte a víckrát už sem nechoďte, já se nikdy nevyspovídám. Musel jsem odejít, ale než jsem odešel, klekl jsem si k lůžku a co nejmírněji jsem ho požádal. Když se nechcete vyspovídat, dovolte mi alespoň, abych se u vás mohl pomodlit tři zdrava z Maria. Jen se pomodlete, odpověděl. Ostatně tři zdrava z Maria, to je jediná modlitba, která mi zůstala. Když před 5 lety umírala moje manželka, požádala mě, abych se jí modlil za ní. Slíbil jsem jí to a vždy jsem to věrně dodržoval. Ale víc ode mě nežádejte. Pomodlili jsme se spolu třikrát tuto krásnou modlitbu a potom jsem se chystal k odchodu. Tu mě však chytil za ruku, aby mě zadržel a se slzami v očích mě požádal, Otče, vyspovídejte mě. Druhý den přijal svaté přijímání a s velkou horlivostí při díku vzdání tiše usnul. Takže to je jenom jeden příklad pro ilustraci takových svědectví příkladů. Bychom mohli uvádět více. Vidíme tedy, že tato pobožnost je skutečně velmi účinná. Na tom obrázku, který jsme také připravili pro tu naši misijní, takovou návštěvu, bychom mohli říct, České republiky, je dokonce řečeno, to je přesný překlad z podkladu z dob otce Jana Křtitele, kde je řečeno, že to je vlastně, tam je přesně, tato pobožnost byla zjevena svaté Mechtildě z Helsby jako neomylný prostředek vyprošení si šťastné hodiny smrti, pokud bude každodenně věrně konána. Takže samozřejmě je to třeba dobře rozumět. Neomylný prostředek to není absolutní neomylnost, rovná neomylnosti Boží, a je tady právě zdůrazněno, že pokud bude každodenně věrně konáno. Čili vlastně neomylný prostředek v tom smyslu, že Bůh se jistým způsobem zavázal, že když my disponujeme svou duši, svou věrností, svou skutečně určitými cnostmi, takže Bůh nám vždycky pomůže. Skutečně tady vlastně založeno právě na těch zaslíbeních Božích o modlitbě, že Pán Ježíš říká, proste a dostanete. Čili když se někdo skutečně věrně modlí, upřímně modlí, můžeme se spolehnout na to, že Bůh dá dost milosti k obrácení. Nakonec ale vždycky zůstává svobodná vůle člověka a nakonec vždycky člověk může se rozhodnout i proti Bohu. Takže jenom takové drobné vysvětlení, aby to bylo správně chápáno, ta neomylnost, ale můžeme říct také velká účinnost například, že? Možná by to bylo přesnější. A takže to jenom k tomu jako drobné vysvětlení, samozřejmě to je vaší dispozici, ty obrázky, tak je ta účinná modlitba, účinná novena k Paní Marii. A pokud by ještě někdo měl zájem, ale spíš to nepředpokládám, také jsme přivezli několik CDček z konferencí, s dvěma konferencí, to byla loni, byla konference k svatému Piu z Petrelčiny, ale to k svatému Vavřínci z Brindisi, je tam asi 9 až 10 konferencí celkem, z našeho vlastně organizovaných a pronesených kapucíny, a je to samozřejmě ve francouzštině, to není to přeloženo, takže kdyby někdo měl zájem, kdyby někdo tady byl, kdo umí dobře francouzské, měl zájem, tak samozřejmě je možnost také mu poskytnout tyto nahrávky. Takže. A kdyby někdo, pokud někdo umí polsky, může si zeptat i polsky a může dostat polskou odpověď. Protože otec Maxwell Maria hovoří polsky. Zastoupení ve smyslu jako nějakou komunitu, nebo? No, ne, zastoupení, ne, my jsme pouze ve Francii, pouze tady máme teda jako pomalu se rozvíjící třetí řád, který, to není zastoupení, to je spíš částečně vliv naší činnosti, můžeme říci, ale jinak prakticky, no, samozřejmě jsme spojení s kněžským bratrstvem, tak jak všechny spřátelné komunity, na té rovině jak ostatní komunity, ale nic speciálního tady nemáme. V tomto smyslu. Možná No čeští členové, samozřejmě, tak. No. Tak pokud jde o české členy, tak to jeden český člen je tady, který vlastně už je natrvalo v kapucínské komunitě, že, protože jsem složil už běžnou profesi. Potom máme jednoho novice českého, který, když Bůh dá, vytrvá, tak bude taky jednou natrvalo začleněn do komunity. A u klášteře Klarisek v Morgonu je také jedna novicka česká, která je mimochodem sestra toho novice kapucínského, rodná sestra. Takže to je ze slovanských zemí, potom je jenom otec Maximilián Maria z nejbližších zemí, potom jsou to jiné národnosti a tak velmi krátce třetí řád, který jako vedeme, který je především samozřejmě nejvíce rozvinut ve Francii, který prakticky začal s postupným rozvojem kapucínů tradiční observance, protože otec Evžen, náš vlastně zakladatel, ještě daleko předtím, ještě daleko před koncilem, byl také zodpovědným za třetí řád v určitém období svého života. A potom v době vlastně, když už byl úplně, když se oddělil samozřejmě od moderního kapucínského řádu a kdy vlastně už prakticky měl snahu založit tu tradiční komunitu, tak se na něho postupně začali obracet někteří terciáři tehdejší s tím, aby je vedl teda ti terciáři, kteří pochopili taky vlastně, že situaci, těžkou situaci krize v církvi a kteří chtěli vlastně pokračovat v tradičním životě františkánských terciářů, protože samozřejmě po Vatikánském koncilu také třetí řády úplně změnili svou podobu a stali se úplně něčím jiným. Prakticky přestali být dokonce řády ve vlastním slova smyslu třetími řády, tak jak byly definovány před koncilem. No a postupně samozřejmě z věřících, dalších nových věřících se začal rozvíjet třetí řád. Takže ve Francii je poměrně vlastně rozvinut, je tam několik těch vlastně komunit nebo bratrstev sformovaných. Několik set členů dohromady, já nevím teďka, kolik to bude, několik stovek a potom samozřejmě ten třetí řád je i v jiných zemích, ale často to jsou potom jenom jednotlivci. Jednotlivci a tady postupně se taky rozvíjí, taky to jsou oficiálně stále jenom jednotlivci. Není tady založená ještě ta komunita, to společenství oficiální třetího řádu, čili každý terciář je chápán jako jednotlivec, ale zároveň už vyvíjí také, jsou společná setkání a tak dále, společné vedení, které směřuje k tomu, aby jednou bylo vlastně oficiálně taky ustanoveno to společenství třetího řádu, tak jak je to předpokládáno podle vlastně regule, řehole třetího řádu a podle konstitucí třetího řádu, samozřejmě tradičních. A takovým předstupněm třetímu řádu, ale nenutným předstupněm, který také může být jenom, může zůstat samozřejmě jenom u toho, nebo takovým účinným duchovním spojením s Františkány nebo s kapucínským řádem, je takzvané arcibratrstvo provazu, které také vlastně tradiční, které existovalo dávno, které vlastně založeno v podstatě už na svědectví o svatém Dominikovi, který přijal jako první provaz svatého Františka z Zbožnosti a postupně tato praxe se rozvíjela a kdo chtěl, se duchovně spojit s františkánským řádem, tak účinným obřadem, který byl později schválen, samozřejmě, který je obřad, který je oficiálně v rituálu, kterým se vlastně uděluje tento posvěcený provaz, a tímto se člověk stává duchovně účasten na duchovních dobrech kapucínského řádu nebo františkánského řádu. Celkově v současné době v tradici františkánský řád představuje jenom větev kapucínů, ale samozřejmě před koncilem byly tři větve a to není tak podstatné, ale ještě stává se účasten na těch duchovních dobrech a vyjadřuje tím také svou samozřejmě pobožnost, zbožnost k svatému Františkovi, takovou touhu lépe ho poznávat, lépe ho následovat. Zároveň to ten posvěcený provaz, který se stále nosí na těle pod oděvem, je také určitou ochranou pro čistotu. Vlastně také v těch modlitbách toho obřadu udělení se také mluví o tom, že ten provaz vlastně je právě tímto prostředkem k zachování té cnosti čistoty určitým způsobem. Takže to je asi k tomu jiné podmínky k tomu vstupu do arcibratrstva provazu prakticky nejsou. Ano, potom samozřejmě ten kdo vstoupí do toho arcibratrstva, tak se modlí každý den šest Otčenášů, zdráva z Maria, sláva Otci. To není samozřejmě není zavázán to činit pod hříchem, ale je to součástí toho členství v tom arcibratrstvu provazu. Je to vlastně pětkrát se to modlí jako ctí pěti rán Krista, jako také připomenutí, můžeme říct, té účasti svatého Františka na těch ranách skrze stigmatizaci, a potom ten šestý Otčenáš, zdrava z Maria, sláva Otci, je vždycky chápan jako modlitba na úmysly svatého Otce. Jako v České republice. Takže je šest terciářů se slíbí, pět noviců a členů bratrstva teďka přesně nevím, to bude asi, protože část z nich teďka přešla právě už do třetího řádu, takže já nevím, kolem deseti, no, maximálně deset asi, víc asi ne. Ano? Za těch pár let, to bylo před 4 lety, že? Ano, tak je hlavní teda právě, co je právě teďka aktuální takový prvek, který ukazuje určitý rozvoj, je právě to, že po této kapitule, která byla vlastně na počátku října, byla, jakby ten řád dostal takovou vyšší, jako určitou hodnotu. Tak, my se opíráme o klasické, samozřejmě klasické konstituce kapucínské, schválené Piem X, které samozřejmě nedají se úplně aplikovat na současnou situaci dopodrobna, protože ale to, co se dá aplikovat, tak se, no a konstituce vlastně hovoří samozřejmě o tom, že normálně byly provincie, že byl řád s generálním představeným v Římě a byly provincie, že? U nás vlastně začalo to jedním klášterem v Morgonu, potom přibyl klášter noviciátu, potom v roce 2012 právě byl založen ten třetí klášter, který právě od této doby se stává třetím sformovaným klášterem, čili tím vlastně jako tři kláštery s určitým už velkým počtem členů mohou se stát kustodií podle klasických konstitucí, což je vlastně takový předstupeň provincie. Jo? Takže vlastně jsou tři kláštery s gvardiány a nad nimi je vlastně kustod, což vlastně ukazuje určitý rozvoj toho řádu, i početný, ale taky vlastně z hlediska kanonického, z hlediska kanonického práva prakticky. Jo? Co se týká počtu, tak od té doby přesně nevím, ale myslím si, že přibližně členů je asi o 10 víc přibližně, za ty 4 roky přibližně. Jo? Je nás teďka 40, protože ojca zákonníků s šlubami je ilu? 34 ze sliby. To nejsou všichni se dnešními sliby, a 34, kteří už jsou jako skutečnými řeholníky. Někteří z nich ještě nesloužili věčné sliby. Zbytek jsou teda potom novicové a také začíná se rozvíjet trošičku, uvidíme, jestli se to rozvíne, taková větev regulovaných terciářů. To jsou terciáři, kteří žijí v naší komunitě, kteří nosí hábit, kteří mají spolu jako se podílí v určitým způsobem na našem životě, ale skládají pouze soukromé sliby, kteří vlastně, to je něco jako obláti třeba u benediktinů, kteří jsou vlastně, tam pomáhají a kteří žijí s námi, ale kteří nejsou řeholníky v pravém slova smyslu. Takže máme teďka jednoho už takového, můžeme říct, který skutečně žije a několik kandidátů, kteří by se měli stát taky snad do budoucna těmi terciáři žijícími v naší komunitě. A pokud se týká o sestry Klarisky, tak tam ty se rozvíjejí právě v posledních letech ještě daleko více než my. Protože sestry Klarisky dlouhou dobu byly 3, maximálně 4, nevím kolik let, ale a právě v posledních letech, poslední jako nevím, to je otázka, tak možná právě těch posledních 4 let přibližně, kdy jsou asi, je asi 14, proč je ojca, Ilu je z Klarisek? 14 nebo 15, s tím, že právě s věčnými sliby jsou asi jenom 3 nebo 4, s šlubami, s věčistými. Asi jenom tři mají věčné sliby, potom několik časné sliby a pak to jsou většinou novicky. Takže tam to samozřejmě ještě není řečeno, že všechny vytrvají. Ale tak je to byl znak určitého požehnání v poslední době. Také museli dobudovat trošku svůj klášter, protože se tam už nevměstnali. I s tím, jako s tou budovou, to je pořád velmi malé, protože se nedostali povolení na větší klášter, tam jsou určitě problémy.
7% české zastoupení.
Prosím? Ano. V současné době klasické lidové misie ne. Klasické lidové misie ne. To právě ten otec Jan Šemerink, o kterém jsem dělal, ten trénink právě dělal. V této podobě klasické ne, ale jako na pozvání kněží Slezského bratrstva například děláme určitá misijní, tak spíš kratší, ne takové dlouhé misie, ale třeba misie, spíš takové jednodenní, půldenní v rámci přípravy na postní misie, adventní a podobně. Ano, ale takové nějaké dlouhé, jak byly kdysi třeba dvou, tří týdenní, to zatím možná k tomu taky někdy dojde. Jako všeobecně na mši jako do kláštera, jako... Ano, samozřejmě, tak to... Tak často to jsou právě terciáři, nebo se stanou terciáři, ale ne všichni, jako normálně... Teda hlavně ten klášter v Morgonu, tam je jako účast samozřejmě na mši svatých poměrně velká. Tam, kde jsme my v tom klášteru v Polčardonu, tam je to takový spíš malé, protože jsme navíc mezi dvěma centry, mezi Tour a Orléans, kde jsou vlastně dvě kaple, početně navštěvované kněžského bratrstva, my jsme uprostřed právě, takže jako, ale trošku stahujeme teďka některé věznici taky, začali jsme některé stahovat, kteří patří vlastně, jak kdyby tam, ale není moc, jo, ale no, samozřejmě, jako do našich kaplí chodí běžně věřící s rodinami, s dětmi. Ne, tak máme, jako hlavně samozřejmě, samozřejmě každý den je konventní mše svatá, ta je také otevřená, protože ta je veřejná, jako, je konventní pro komunitu, ale je také na ní současně. Samozřejmě nedělní mše svatá, v neděli máme vždycky konventní mši svatou ráno a potom je mše svatá zpívaná, která je chápána jako veřejná, jak mše svatá rovnocená ze mši svatou v kapli kněžského bratrstva. Není tam nějaký rozdíl v tomto smyslu. U sester Klarisek tam je to právě trošku jiné, tam teďka právě taky i nedělní, protože oni jsou víc kontemplativní klášter, takže tam taky třeba nedělní mše svatá byla navštěvovaná, ale oni si přáli právě, my tam tak z určitých důvodů, jako pro jejich právě život, že vlastně v současné době ta jejich konventní nedělní mše svatá prakticky je uzavřena, není otevřena pro veřejnost. Ale to je specifika Klarisek, které jsou skutečně vyloženě kontemplativní řád. No prakticky, jako samozřejmě, jak bych to řekl, no klasické kostely jsou používány výjimečně, bych řekl. Jsou případy, kdy právě, protože ve Francii hodně kostelů bylo, protože kostely patří vlastně státu, všechno, protože stát to všechno zabral na počátku 20. století. Takže jsou případy, kdy se podařilo právě některé kostely nebo kaple klasické, které byly jako už dávno, které vždycky tak fungovaly, které se podařilo znovu získat jako pro kněžské bratrstvo. Nebo jo, to jsou takové případy, ale takových případů taky není mnoho. Je několik ojedinělých případů, například v současné době v Nantes, kde kněžské bratrstvo buduje velký kostel, nový, z toho důvodu, že bude nový na tom místě, kde byl původní kostel, který byl taky jako původně nějaký hangár, nějaký prostě. Takže dostal vlastně, místní biskup jim povolil vlastně jeden kostel ve městě používat na tu dobu, než postaví svůj vlastní kostel. To je takový dost ojedinělý případ. Možná by se našli ještě jiné, ale to je spíš výjimka. Prosím? Je tam jedna právě taková krátká modlitba, která jako v těch samostných zdravasech, myslíte? Ne, to se modlí jenom zdravas Maria, tak bez jenom, ne, to tam do samotného zdravasu se nic nevkládá. Může se samozřejmě modlit jakémkoliv jazyce. No, protože teď už někdo mi říkal právě nedávno, už nespomínám, kdo to byl, že se modlí jeden latinský, jeden ve třech řečech, tři zdávací a každý v jiné řeči. Kdo mi to říkal a v jakých řečích, ale nedávno mi to někdo říkal. To je taková perlička, no. Ano? Denní řád. Tak velmi, velmi krátce vstáváme. První budíšek je v jednu hodinu, nebo za pět minut jedna, protože se modlíme vlastně jícní, jak to říká česky správně, jícní? Matutina. Takže to se modlíme v jednu hodinu, nebo noční hodinky. Potom ještě jdeme spát, potom stáváme ve čtyři 25 a od tři čtvrtě na pět jsou laudy, rozjímání, potom je půl hodina četby Božího slova, na to navazuje prima tercie a konventní mše svatá. Po ní je snídaně a po snídaně ještě je potom taková osobní ještě studium v tichu, to je stále jako v silenciu. A v 9 hodin 15 začíná jako takovým setkáním komunity, rozdělením úkolů, období, kdy se může hovořit, že není totální silencium, může se hovořit v nutných potřebách. V podstatě zachováváme stále, zachováváme určité ticho, určité silencium. Takže potom se různě, každý podle toho bratři, kněží, každý má své úkoly. Před obědem, před polednem se potom modlíme sextu a nonu. I potom je oběd, po obědě je rekreace, půl hodiny až 40 minut, záleží, jak skončí oběd. Tam se vlastně může, to je takové období uvolnění, kde se může hovořit normálně, se může trošku i vtipkovat a tak dále. Potom je půl hodiny zase totální silencium, které je určeno také pro ty, kteří potřebují na siestu. Následně ve 2 hodiny jsou nešpory a růženec. Potom je zase odpolední činnost podle úkolu. A v půl šesté je kompletář, druhá hodina rozjímání, či máme dvě rozjímání denně, ráno a večer. Není to celá hodina, ale říká se druhá hodina, je to, v podstatě je to přibližně tři čtvrtě hodiny přibližně asi. Potom nasleduje večeře, po večeři je zase ještě rekreace, asi půl hodiny. Po ní jsou závěrečné takové modlitby, specifické modlitby na závěr dne, čili uleháme se ke spánku přibližně ve čtvrt na devět až nejpozději v půl deváté. Takže čas na spánek je poměrně dost. Ten, kdo teda dokáže usnout brzo, tak i když stáváme poměrně brzo, ale zase brzo chodíme spát. Teda tak v krátkosti.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.